Þegar Sighvatur í Hamri kom upp á hólinn, sá hann að ærnar voru komnar út um hyppin og happin. Sumagatmet komnar í harm upp fyrir leitið, hann þorði ekki að hefja hólpin af ótta við að missa stjórn á honum. Það var svo kast að það hein í öllu, það hefðist einhvers kynlegt hás eða hæs og hestin var hvert við, enda var hann nukvinn að eðlisfari, hluti var kvikull og snöraði í kömmum, karnir lyfti í húfinni, svo að sá í hýta skallan, fylvitin á honum var mjöngítur, það var himleitt hvað hann Örnólfur sonur hans var rúmlátur, auk þess sem hann bæði svepp, hvepstinn og orkast. Hvepstinn og orkast.